některé principy, které používala dříve zpravodajská služba, ať už to byla STB nebo KGB, zpravodajské služby totalitních států, se dnes stále velmi výrazně promítají do toho, jakým způsobem se vedou hybridní konflikty. Ten rozdíl je v tom, že možnost rozšířit nějakou diskreditační, difamační kampaň je dnes mnohem, mnohem jednodušší. Nicméně ty principy zůstávají stejné. A my bychom se o tom, jakým způsobem třeba STB nebo KGB se snažila diskreditovat osoby, které považovala za v uvozovkách nepřátelské totalitním režimům, budeme bavit s badatelem v archivech státní bezpečnosti Julianem Nagelem. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy sám máte svoji vlastní zkušenost, jste měl svazek u STB?
Ano. Byl jsem servován přes celá 80. léta státní bezpečnosti i občas KGB i dalšími barterskými službami v východní Evropě, tak mám zkušenost na vlastní kůži toho servování i přečtení svazku. Tak šlo hlavně o to, že po normalizaci nebo při normalizaci tam úroveň těch STBáků intelektuálních bylo relativně nízké a oni chtěli dokázat, že novinář, zahraniční zpravodaj, který umí česky, musel být nejen nebezpečný, ale zřejmě musel být agentem nepřátelské vizrácké organizace ze západu.
Vy už jste to asi v těch minulých rozhovorech říkal, pro koho jste psal tehdy?
Já jsem psal původně pro Business International, pak pro Hlas Ameriky od roku 1984. Jsem byl zpravodaj i akreditován tady od roku 85. Zajímavé samozřejmě bylo, že zpravodajové československého rozhlasu, ne všechny, ale většina těch, kteří měli sídlo v New Yorku, taky spolupracovali buď se státní bezpečností, nebo spíš s československou vojenskou rozvědkou. A podle té zkušenosti předpokládali, když to děláme my, tak to dělají oni.
Vy tedy z těch svazků, do kterých jste měl přístup, tak jste z toho lecos mohl vyčíst. Jakým způsobem se třeba státní bezpečnost snažila vás jako osobu diskreditovat? Docházelo k něčemu takovému? Docházelo k těm pokusům?
O diskreditaci je hodně napsáno v mém svazku, ale došel jsem k závěru, že ty autoři těch dokumentů ani nechápali význam toho slova. Že neustále psali, jak musíme ho diskreditovat, ale to, co dělají, jenom byl spíš medvědí služba pro státní bezpečnosti. Byli varováni xkrát z různých stran i vlastními agenty, že dělají medvědí službu starováním a různými trapnými jako zadržení a tak dále. Kritika a tak dále. Jenom mě popularizovali v podstatě.
Jo, rozumím.
Tak zadrželi mě několikrát, vypustili vzduch ze všech pneumatik, auta zaparkované na Václaváku před hotelem Jalta, nastříkali bílou barvu kolem auta a servovali mě někdy velmi nepříjemně, aby to bylo úplně patrný, vyhrožovali mě, i fyzicky mě jako hodili přes zdi v metru a vyhrožovali, že by mi ukončili činnost akreditaci do půlnoci, že bych už nemohl prostě se vrátit a tak dále.
To jsou spíš takové jako fyzické útoky,
i ataky, fyzické,
dětinské pokusy vám zepřeňovat život, jako je vypouštění pneumatik u auta. Byly tam pokusy o to nějakým způsobem třeba tak ono to samozřejmě bylo součástí propagandy tehdejší, že prostě v podstatě jakýkoliv zástupce, řekněme, západní země, tak byl potenciální špion nebo byl potenciální nepřítel. Jakým způsobem ještě se projevoval dál?
No, tak měli plán, které nakonec prostě neprovedli, aby mě nalákali na sovětskou vojenskou základnu na okraji Prahy, zřejmě Milovice, ale byly i jiné, a že by agent, kamarád, by mě půjčil dalekohledy či kameru a v té chvíli by mě vzali do vazby jako špion. To byl jeden plán v roce 83, z toho odpustili najednou, když pochopili, že jako tak naivní nejsem a že bych vůbec tam nešel za A, za B, že jsem už byl v jednání s Hlasem Ameriky, tím pádem bych byl americkým úředníkem už na jiné úrovni a prostě už přestali mít zájem. Ale už to měl jako souhlas od sovětské vojenské rozvědky, z československé rozvědky, kontrrozvědky a tak dále.
A jak jste sledoval takovou tu, řekněme na obecnější rovině, tu propagandu toho totalitního režimu, která se snažila nějakým způsobem diskreditovat ten západní svět? Jak tohle vlastně?
No, postupně jsem pochopil, že byli strašně slabí a oni to zamindrákovaní. Jo, tak jeden agent ze Slovenska mě varoval, že nebo mě řekl, že netuším, jakou mám moc. Že všichni mě poslouchají a hlavně prostě ve straně, ve vládě, v bezpečnosti, všichni to poslouchají, že já mám neskutečný nástroj. Já jsem řekl, ale nech toho, to je jako nesmysl. No a pak, to známá historka, jsem psal článek o tom, jak Gustav Husák nepoužil v kladném smyslu slovo reforma už 19 nebo 17 let nebo kolik. No prostě do týdne a dne Gustav Husák v projevu před plenárním zasedáním UVKSČ v španělském sále Pražského hradu řekl něco v duchu, že hlásí se, že máme strach ze slova reformy, není tomu tak a použil to v pozitivním smyslu sedmkrát v jednom projevu. Jak jsem to četl v Slovenské pravdě, že to trval jenom den do Vídně, tak jsem pochopil, pro Boha, moc mám a oni prostě mají strašný strach. Když kamarád v Brně byl zadržen po té, co STB nás ztratila, při sledování, když měli auto před námi a auto za námi a furt nás fotili mezi Velehradem a Starým městem, prostě tě pár kilometrů a nás ztratili. A pak vzali toho chlapíka, skladatele Jiřího Bulise, na pohovor na 90 minut v Brně v stanici VB a ten pohovor končil varováním. Hlavně, abychom to neslyšeli dnes večer v 9. Jo? Že oni byli strašně slabí a nejistí už. A v polovině, a to bylo v roce 85 v září, jo? Tak už tehdy.
Jo, to bylo teprve na začátku, že prostě Gorbačovovy éry vlastně. Aha, to je zajímavé. Mi to připomíná jednu věc, to, že Miloš Zeman velmi podobným způsobem reaguje na některé své kritiky a nepřátele ve svých projevech a taky má tendenci jako, že tam se s nimi jako vyrovnávat účty anebo nějakým způsobem jakoby se vymezovat proti tomu, co říkají. Situace se změnila od té doby, nicméně některé taktiky z mého hlediska, z toho, jakým způsobem studuju dezinformační scénu, zůstávají. Já tam vidím stále stejné principy jako nahlodávání nějakého narrativu, vytváření vlastně jakéhosi nepřítele z institucí nebo z lidí, u nichž to z objektivního hlediska nikdy tomu není z objektivního hlediska důvod si myslet. Víme o tom, že ruské zpravodajské služby tímhle způsobem působí v Evropě i ve Spojených státech. Snaží se vlastně tu společnost nějakým způsobem vnitřně rozvracet tím, že vlastně se jako injektují určité narrativy typu o zhoubné Evropské unii, zhoubné Severoatlantické alianci, zhoubném vlivu velkých evropských zemí na ty menší třeba, nebo Spojených států, na to, co se děje v Evropě. Já v tom vidím stále stejné praktiky, jaké používaly totalitní zpravodajské služby, ale s tím rozdílem, že vlastně v tom digitálním prostoru tohle je možné vlastně rozšířit velmi účinně, velmi rychle a velmi jednoduše. Ukazuje se, že to vlastně má obrovský vliv.
No, navíc prostě mají, máme všichni svobody, které tedy neexistovaly na východě, svobodu cestování, svobodu slov a tak dále, tak už není přísná kontrola nad tokem informace a oni jsou schopni ovlivnit věci bez cenzury, nebo mají nějakou cenzuru v Rusku, ale do ciziní. Navíc prostě intelektuálně jsou někde jinde. Mm-hmm. Používají prostě mladí lidé, zkušení, jazykově vybavení. Jasně. To prostě je nesrovnatelný téměř se situací v 80. letech, když byli prostě v každý východoevropský stát plus sovětský stát, ty byly uzavřené společnosti, kde ten tok informací byl strašně stlumená už strašně dlouho generace a bez cizích rozhlasových stanic, jako Hlas Ameriky, BBC, Svobodná Evropa, Svobody. Prostě nikdo nemohl tušit, co se skutečně děje. Dneska prostě využívají neznalost, nezájem lidí na západě, tady ve střední Evropě, což je západ pro mě, a prostě lhostejnost, což tady je klasická, to není nic novýho ani generačního, prostě Jan Palach spáchal sebevraždu jako protest proti české lhostejnosti nebo lhostejnosti Čechů a Slováků ke okupaci. Jo? A ta lhostejnost vidíme podle toho, jak lidé volejí nebo jak reagují na politiky typu Zemana a Babiše. Nesáhejte mi na Zemana, nesáhejte mi na Babiše. Oni mají pocit, ta starší generace, ty na venkově, v menších městách, na vesnicích, prostě jsou vděční za to, co přinesli různé slevy nebo lepší podmínky a tak dále. Ve Spojených státech je to jako šokující, jak prostě jsou manipulovaní voliči ze strany Ruska, jejich troly, ať jsou Američani či Rusia, jak soustředují právě na ty takzvané swing states.
Jasně.
Jo? Tak že dokonale to studovali daleko líp než sami paretele američtí.
Ta lokalizace, ta swing states jsou státy, které tradičně ve volbách nejsou jednoznačně dopředu rozhodnuté, jestli tam vyhrají republikáni nebo demokraté. Ta lokalizace, že prostě, nebo ten mikrotargeting, jakože prostě to mikrozacílení je stále dokonalejší. Zajímavou souvislostí je, že vlastně ty dezinformační kampaně a ti, kteří dezinformace vytváří, často útočí na lidi, kteří se tímto tématem zabývají, analyzují to, upozorňují na postavy nebo nějaká média, která s tím šíří, že oni jsou ti udavači. Oni vlastně jako takhle, jako inverzně vlastně se snaží asociovat udavačství s těmi, kteří upozorňují na to, že se tohle děje.
Ano. Ano,
to je taky zvláštní taktika.
No, to je jako křičet, chyťte zloděj. Ale to je zrovna je ten zloděj, který to křičí. Nebo že hoří se. A to zrovna je ten, který to spustil. Tak bohužel, no.
Krátce, ve 20 vteřinách, myslíte si, že se s tím dá jako reálně něco dělat? Nebo existuje snad technologická varianta?
No, máme lepší možnost s tím něco dělat, než řešit klimatickou situaci. Ale to opravdu chce velmi pečlivou práci ze strany bezpečnostních organizací i politiků.
Julio Nagli, děkuji vám za skvělý rozhovor. A s vámi se budu těšit někdy příště. Na